When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Right.
And the rest is history. Har jeg lyst til at sige, det her det var nogenlunde det sidste, vi hørte til David Cameron som premierminister tilbage i 2016. Den her optagelse er fra lige efter hans afskedstale foran Downing Street nummer 10. Han gik og nynnede lige ind til døren, den smækkede i. Men nu er han tilbage. Hvad er egentlig det mest mærkelige ved det, Rikke?
Der er mange ting, man kunne pege på, synes jeg. Jamen, at manden, der gav os Brexit uden at ville det, og lod det være op til andre at rydde op efter ham, nu pludselig bliver tryllet op af hatten for at redde en synkende regering, ledet af en politiker, der står for det modsatte af, hvad Camerons eget konservative projekt var. Det er måske det, jeg synes er mest mærkeligt.
Det er ligesom om, der er en hel liste over, hvad der er mærkeligt ved det her. Lad os tale om noget af det i dag. Altså, kort sagt, den nuværende premierminister Rishi Sunak har gjort David Cameron til udenrigsminister i den her uge. Det kan udløse ny tumult hos de britiske Tory'er. Spørgsmålet er, om vi begynder at skimte et valg i Storbritannien ude i horisonten, og måske et magtskifte, om ikke så længe. Og hvad sker der så med forholdet til EU? Det skal vi tale om i dag. Velkommen til.
Je suis venu vous parler d'Europe.
Together we can achieve incredible things.
Europa skal stå stærkere i vores egen ret.
Europa er vores fremtid.
Du lytter til Altinget taler om Europa med Rikke Albrechtsen og Thomas Lauritsen.
That's the security detail just opening the door for
David Cameron. I was not expecting that.
Okay.
I'm a bit tired, but I don't think I've had a funny turn. But let me just tell you what's just happened. David Cameron has just walked up the street and gone into 10 Downing Street. I think that means he's going to be the new foreign secretary.
Journalisterne fra Sky News og BBC var oprigtigt rystet, da de her i mandags holdt vagt uden for premierministerens kontor, Downing Street nummer 10, for at se, hvem der måtte kunne blive ny minister i en regeringsrokade, som premierminister Rishi Sunak var i gang med. Og ud af bilen trådte så af alle mennesker David Cameron. Det havde de britiske medier tydeligvis ikke regnet med, var Rikke?
Nej, det virker som om, at det egentlig er meget dygtigt holdt hemmeligt.
Jeg tænker, man kan holde sådan noget hemmeligt.
Ja, men det var et totalt bagholdsangreb på os alle sammen, og som ingen havde forventet.
Ja. Manden, der ufrivilligt væltede Storbritannien ud af EU med en folkeafstemning for 7 år siden, han troede, han kunne løse Storbritanniens problem med Europa, og så eksploderede det hele. Og så var han væk, som du sagde i starten, Rikke. Hvis jeg lige skal minde om det ganske kort, altså, Camerons tanke var, at han ville bryde igennem det konservative partis mangeårige splittelse, og også landets splittelse om Europa, sagde han sådan en gang for alle. Og derfor lavede han en aftale med EU, hvor han sådan forsøgte at rulle medlemskabet lidt tilbage på nogle få områder, og så satte han den til folkeafstemning og troede, at så ville han ligesom kunne få den godkendt. Men den folkeafstemning tabte han så, som bekendt, i juni 2016, og kort efter gik han af, og som du sagde, Rikke, overlod hele balladen til en perlerække af
statsminister efter ham.
Theresa May, Boris Johnson, og for en meget kort bemærkning, Liz Truss, og så Rishi Sunak, som vi har nu. I nogle år hørte vi næsten ingenting til David Cameron, og så i 2019 udgav han en selvbiografi, Den fik titlen For the Record, og den er faktisk interessant nok at læse. Blandt andet er det meget sjovt at læse nogle af Camerons anekdoter om Boris Johnson.
Det kan jeg forestille mig.
Og om forskellige europæiske ledere. Men også især, synes jeg, fordi den bog giver et indblik i, hvordan Cameron faktisk troede, at han ville løse briternes problem med den folkeafstemning i juni 16, som altså jo i stedet for smadrede det hele. Bogen og de interviews, han gav i den anledning, var også et studie i, hvordan man kan give indtryk af sådan at tage ansvar, Rikke, og så samtidig på en eller anden måde også frelægge sig al skylden.
If you're asking me, do I have regrets? Yes. Am I sorry about the state the country's got into? Yes. Do I feel I have some responsibility for that? Yes. It was my referendum, my campaign, my decision to try and renegotiate. And I accept all of those things. And people, including those watching this program, will have to decide how much blame to put on me.
Sådan her sagde David Cameron ved udgivelsen af sin bog i september 2019 i et interview med ITV. Men han fik også sagt, at det alligevel var rigtigt at udskrive den der folkeafstemning, dengang han gjorde det, altså.
Well, I'm deeply sorry about all that's happened. There isn't a day that goes by when I don't think about all the decisions I made and all that has followed. But when I go back to that decision, that Britain's position needed to be sorted and we needed a renegotiation and a referendum, I believe then that was the right approach. To me, it was inevitable. This idea that there weren't big forces at work, that we had to settle either inside or outside, I think is that is the case.
Ja, der var store kræfter på spil, som gjorde, at han var nødt til at sætte alt på et bræt dengang, Rikke. Og vi andre tænkte, at eftertiden og historiebøgerne må dømme både Brexit og David Cameron. Og vi havde nok ikke forestillet os, at han sådan ville komme tilbage til toppen af britisk politik bare 7 år senere.
Nej, det også fordi han har ikke sådan, i hvert fald ikke meget tydeligt, udvist nogen interesse for det. Altså han smuttede ganske kort tid efter, at han havde overladt pladsen som premierminister til Theresa May. Ja. Så sad han på the back benches, som de hedder, derovre i et par uger. Og så smuttede han ellers ud i det private
erhvervsliv. Ja, han tænkte, han skulle ud og tjene en masse penge i det private erhvervsliv.
Ja, og så har der været lidt forlydende om han måske prøvede at lægge en billet ind for et par år siden, men der er ikke rigtig været noget sådan tydeligt pres. Nej. For at han kunne få en plads i britisk politik.
Men hvad er det så, der sker nu? Hvorfor gør Sunak det her?
Jamen, det gør han jo, fordi han selv har haft en elefant løs i glasbutikken i sin egen regering. Og den elefant, hun hedder Suella Braverman, og var landets indrigsminister, det vil sige også minister for asyl og indvandring og Rwanda lejre, hvis man...
Ja, det var jo hende, der var Storbritanniens fru Rwanda-model.
Ja, præcis. Ja. Altså, og hun er ravende brexiteer, men det er sådan set ikke det, der er hele kernen i det her. Altså, men grunden til, at hun reelt skulle sparkes ud til sidst, det var, at hun havde lagt sig ud med Gud og hver mand, inklusive landets politistyrke, som hun jo som set er chef for, som hun fik anklaget for at være alt for blødsiden over for venstrefløjs aktivister, blandt andet i forbindelse med støttedemonstrationer mod Gaza, eller for Gaza, kan man sige. Altså, som hun forresten fik døbt hate marches, hvilket også er faldet en del for brystet. Men før det her, så ligger der jo ligesom en lang perlerække på udtalelser, som viser hendes sådan, hvad kan man sige, forholdsvis populistiske impulser. Ja. Hun har beskrevet hjemmeløshed som at være et livsstilsvalg. Hun har talt netop om, i forhold til det der Rwanda, om at det var bare hendes store drøm, bare at se sådan et fly, der lettede til Rwanda. Det er bare hendes, du ved, hendes største mål i livet, okay, var ligesom det her. Ja. Hun har anklaget folk, der søger asyl, fordi de føler sig, fordi de er bange for at blive forfulgt på grund af deres homoseksualitet. Hun siger, at de lyver om det, og derfor kan de ikke bare komme rendende og bede om asyl i Storbritannien. Og helt generelt så har hun ligesom kørt sådan en kampagne også, altså mod sådan det, hun ser som The Guardian Reading Tofu Eating Wokarati, som hun beskriver det som, at folk, som ikke ligesom, du ved, køber ind på hendes sådan, højrefløjs.
Det er sådan nogen som dig og mig, Rikke.
Ja. Det der med tofu spiser som vegetar, kan jeg jo godt se, føle mig lidt ramt, ikke? Men altså, det, så det vil sige, der har været...
Hun har været en hardliner
i den
regering.
Hun har været en super hardliner, men når hun så også begynder at netop lægge sig ud med politiet, så begynder det at blive svær, ikke? Og så må man også nok lige skæve til, at der senere i den her uge, hvor hun jo røg i mandags, jo også ventede en højesteretsdom om hele planen om at udskibe asylansøgere til Rwanda, hvor hun jo havde truet med at hive Storbritannien ud af internationale konventioner og så videre, hvis altså retten ikke gik deres vej, hvilket den altså heller ikke gjorde. Så det var måske heller ikke ideelt for Sunak at have en gående, som han måske ikke helt kunne styre i forhold til, hvad hun fik sagt.
Så det blev for meget for premierministeren, og han skilte sig af med hende, og det sætter sig gang i en rokade, og det er der, vi får David Cameron ind i billedet.
Ja, fordi så har han ligesom brug for en sikker hånd på rattet, og der kigger han så over mod Udenrigsministeriet, hvor James Cleverly sidder, som har sådan set passet den biks meget fornuftig.
Som er sådan en ret pragmatisk, solid type.
Ja, og han bliver så rykket derover, og så er det, at vi pludselig har en plads ledig, hvor man skal finde nogen. Og så kan man sige, jamen, hvis du får, altså for balancen i regeringen, som jo er en sammensat regering, af mange af det her meget sådan fløjkrigsagtige partis forskellige fløje. Mm. For at balancere en ravende Brexiteer, der ryger ud, skal man så hive en anden af den kaliber ind. Mm. Det vælger han jo så bare overhovedet ikke at gøre. Han vælger jo at gøre det modsat. Han vælger at tage en, der er indbegrebet af konservativ establishment, ikke? Altså, og også det, som Sunak ikke selv står for, fordi han er også selv, Brexiteer. Han er selv sådan, har taget afstand fra mange af de idéer, som Cameron han stod for, ikke? Så men det er bare som om, at det, der tæller meget højere, eller meget altså tungere, det er, at man har brug for en eller anden, som man regner med ikke kommer til at ødelægge noget, og kan være en sikker hånd på rettet.
Ja. Så han gør James Cleverly til ny indenrigsminister, og så chokerer han alt og alle ved at gøre David Cameron til udenrigsminister. Det må have været lidt underligt for David Cameron, tænkte jeg, Rikke, sådan forleden dag, pludselig at sidde i den lejlighed på første sal i Downing Street nummer 10, hvor han selv har boet med sin familie i 6 år. Ikke? Fordi premierministeren bor jo oven på premierministerens kontor der i Downing Street. Det må have været lidt specielt for ham at sidde i sin egen lejlighed og så nu være på besøg hos en anden premierminister til sådan en slags jobinterview.
Ja, helt sikkert.
Well, I know it's not usual for a prime minister to come back in this way, but I believe in public service. The prime minister asked me to do this job, and it's a time where we have some daunting challenges as a country. I've decided to join this team because I believe Rishi Sunak is a good prime minister doing a difficult job at a hard time. I want to support him. I'm a member of the team, and I accept the cabinet collective responsibility that comes with that.
Her siger David Cameron jo, at han godt ved, at det er usædvanligt for en premierminister sådan at komme tilbage og blive udenrigsminister, men det er jo egentlig ikke så usædvanligt set med vores briller, Rikke.
Nej, i hvert fald ikke lige for tiden, ikke? Vi har jo et eksempel i Danmark med Lars Løkke Rasmussen.
Det har vi nemlig.
Som sidder i udenrigsministeriet. Vi har sådan en som Luxembourgs Xavier Bettel, som snart kommer til at indtage den rolle, fordi han har lige tabt regeringsmagten, men bliver rykket tilbage ind på det hold af den kommende premierminister. Ja. Vi har Micheál Martin i Irland, som også er der. Og så har vi
Karins.
Ja, Christians Karins.
I Letland.
Ja, ja. Så det er sådan, altså i hvert fald på europæisk plan lige for tiden, så er der rimelig godt gang i den der
Der er jo også en forhistorie for Carl Bildt, den tidligere svenske statsminister, blev også udenrigsminister senere. Jeg så jo også på Twitter, at han sådan skrev velkommen i klubben til David Cameron. Altså, der kan jo være både fordele og ulemper ved den manøvre at tage, både sådan i princippet at tage en tidligere regeringsleder ind som udenrigsminister, og så også det at tage en mand som Cameron ind. Hvis jeg nu tager fordelene først, så kan du tage ulemperne bagefter, Rikke. Altså, en sikker hånd, en kendt leder, der kommer ind i regeringen, en mand, der har masser af erfaring, der har internationale kontakter osv. Og jeg tænker vel også, at nogen i hvert fald synes, blandt andet her i byen i Bruxelles, at efter at have haft erfaringer med sådan en vild mand som Boris Johnson, så er det på en eller anden måde beroligende at få en sådan type som Cameron tilbage i en aktiv rolle. Og så er han jo altså sådan i Tory-sammenhæng en EU-positiv, relativt EU-positiv politiker. Men, må vi høre ulemperne, Rikke?
Jamen, altså, kan han finde ud af at være nummer to? Det er jo det, som også, altså, som er spændende.
Ja, kan Lars Løkke finde ud af det?
ja, og så kan man også sige, altså, det der er med Cameron er, han provokerer jo også mange, ikke? Han har den her sådan lidt nævenyttige aura af privilegerede privatskoledreng over sig, ikke? Altså, at jævnføre den der mundre tone, han havde, da han ligesom smuttet fra Downing Street med en lille sang, ikke? Altså, efter han havde brændt sit land politisk
altså,
ned.
Altså, sæt ild til hele, du ved, hele det politiske landskab, og så går han fløjtende.
Ja, ja, ikke? Ja, men præcis. Ja. Altså, Barack Obama, han sagde om ham, at han havde the easy confidence of someone who'd never been pressed too hard by life, ikke? Og det er jo den der netop meget privilegerede opvækst og voksenliv, han har haft, ikke? som en del af den britiske elite. Mm. Og så har man jo heller ikke glemt netop det der med, at han bare stak af efter Brexit. Og det var jo også, skal man også huske, efter nogle år, hvor han, det var, altså var ham, der grundlagde hele det, som de kalder for austerity over i Storbritannien, hvor man efter finanskrisen jo tog nogle virkelig, altså virkelig, skart dybt i de offentlige budgetter, og fik ligesom pillet alt det ned, som skal sikre sammenhængskraften i et land, ikke? De offentlige tilbud, den sociale sikring, sundhedsvæsenet, skolerne, alt det der, som jo altså også var med til at puste til Brexit i den gang, ikke?
Jo.
Og så, hvis man så ser lidt på, hvad han har bedrevet, mens han så har været ude af Downing Street, så har han jo blandt andet en kort overgang været formand for China UK Investment Fund, som af mange bliver set som sådan en eller anden form for, hvad kan man sige, lobbyvirksomhed for den kinesiske regering. Og generelt, og det kan man jo sige, det er der jo rigtig mange lande, som gør sig skyldige i. Det var, at han blev set under sin regeringsperiode som at være for naiv i forhold til Kina og i forhold til, hvilken indflydelse landet skulle få lov til at have, og hvor tæt man skulle komme på et autoritativt regime. Og det var jo, det er jo en lektie, som alle har ligesom skulle lære sig selv i løbet af de seneste år. Men han har i hvert fald været meget, meget sen til at fatte det, og nu skal han jo sådan set repræsentere sit land. Ja. I forhold til Kina.
Han er jo også blevet kritiseret i den her periode, hvor han har været ude af politik for at og at være sådan meget aktiv lobbyist, og egentlig også bruge sine tidligere kontakter i regeringen.
Ja, præcis. Altså, særligt i det, der hedder Greensill-skandalen, hvor han lobbyede på vegne af et firma for finansielle tjenester, der hed Greensill, hvor han netop også, du ved, sendte sms'er til. Kan du gætte, hvem det var, han sendte sms'er til?
Nej.
Jamen, det var jo den siddende finansminister på det tidspunkt. Rishi Sunak.
Ah, dejligt.
For at få dem til gode set i de corona hjælpepakker der var, ikke?
Så de har holdt kontakten, kan man sige.
Ja, det gjorde de. Det gjorde de. Så og den altså det ser bare heller ikke sådan mega kønt ud.
Nej. But I believe in public service, siger han nu, ikke? Jo. Og så kommer han tilbage. Kan vi sige noget om, hvad det måske betyder for EU? Jeg var lidt inde på det før, Rikke, at man måske på en eller anden måde kan sige, at han er da i det mindste en sikker hånd, og vi ved, hvem han er og hvad han står for.
Ja, og det er også, det passer også. Det, altså, folk er ikke sådan, altså, udover at de kunne holde op med at grine.
Ja, fordi det er lidt absurd. Ja,
ja. Altså, men så er der det med, at det gik faktisk rigtig godt med James Cleverly. Altså,
ja,
han har virkelig været den, også efter en periode med noget mere sådan kontroversielle udenrigsminister, blandt andet Liz Truss, som virkelig ikke var bange for at lægge an til konflikt med EU. Altså, så har han han er kommet godt ud af det med ham, der er chefforhandler på alle ting Brexit for EU-siden nu, som er Maros Sefcovic, der er lige blevet forfremmet til valgledende næstformand i kommissionen. Han har været netop pragmatisk, og så ikke at underkende, han har også været der i et helt år og 2 måneder, hvilket er, det er ikke kort tid, altså der har været 6 forskellige udenrigsminister siden afstemningen, så der er ikke, altså der kontinuitet er ikke det, som vi har set allermest af, ikke? Så det der med at skulle ud og geninvestere i forholdet til en ny person, også netop, som du også lagde op til i starten, på et tidspunkt, hvor vi jo faktisk ikke ved, hvornår det næste valg kommer. Det skal komme allersenest den 28. januar 2025, men det kan jo sagtens blive udskrevet før. Ikke?
Ja.
Og der sidder man jo altså på EU-siden og siger, gider vi investere i noget, når vi nu ser på meningsmålingerne, at Labour jo stadigvæk fører, og gider man så prøve på at få løst nogle af de sidste knaster, der er, og arbejde videre på noget, og se, om man kan udvide samarbejde og sådan noget med nogen, hvis det hele ligesom bare kan blive helt af brættet, fordi der kommer en ny regering ind, som har en anden dagsorden på det.
Ja, og vi får jo også at se, hvordan Cameron i den her rolle vil blive opfattet af de andre politikere i House of Commons, for eksempel, fordi en lille krølle på den her historie er jo, at normalt, når man bliver gjort til minister i en britisk regering, så er man også medlem af parlamentet, altså af House of Commons, og det er David Cameron jo ikke mere, fordi han forlod parlamentet, dengang han holdt op som premierminister, eller kort efter. Og så gjorde det, Rishi Sunak gjorde, det synes jeg simpelthen er så fantastisk, han gjorde ham lige til baron.
Ja, ja, han sidder i Lords nu, ikke?
Og så kan, så kan man sige, at han sidder i House of Lords, og så er det jo ikke så normalt, at han pludselig bliver gjort til minister. Men det er der jo altså allerede nu nogle politikere i House of Commons, der synes, at er en mærkelig måde at gøre tingene på.
Ja, og det er sådan rent praktisk, det gør. Det er jo, at han kan ikke stå på mål for sin egen politikker ved The Dispatch Box, som den hedder, der i midten af underhuset. Og stå der og have den der pingpong med oppositionen og så videre, fordi han, det er ikke der, han bor politisk. Der han bor hos i House of Lords, og der kan han så diskutere. Så er der en masse sådan juniorministre, kan man kalde det, i det britiske system, som kan tage den i House of Commons, fordi der sidder de, og så kan de gå op og forsvare hans politikker. Men ja, det er da mærkeligt. Det giver da sådan en særlig situation, ikke? At du kan ikke der, hvor det politiske fokus ellers er rigtigt, hvor man har ligesom, at House of Lords er en lille smule mere søvnigt og langsomt, og det er ikke der, hvor der normalt er sådan mega meget strøm på de her politiske diskussioner. Der, hvor fokus er, det er på hvordan det fungerer.
Ja. Og det kan måske åbne en flanke i forhold til kritik, fra endnu mere kritik fra Labour, oppositionen og deres leder, Keir Starmer, som man får indtryk af i lugt og blod i øjeblikket.
Mm. Yeah.
Og så er der jo også et andet potentielt problem, og det er jo de konservatives eget bagland. Fordi som vi har talt om, så hører David Cameron jo helt klart til i sådan et mere pragmatiske og EU-venlige del af det her parti.
Mm-hmm. Ja, og det er, som jeg også var inde på før, jo helt sikkert sådan, at de hårde Brexiteers, de ser det her som en total kapitulation og føler sig mega meget forrådt af Sunak, fordi han hælder en af deres måske mest prominente stemmer ud i form af Suella Braverman, og så indkommer sådan en hygge onkel som David Cameron, som står for alt det, som de er trætte af. Ikke?
Ja.
Så der er jo allerede altså optræk til mytteri på bagsædsmækken der, og de første er begyndt at skrive breve til det udvalg, som sidder og indsamler sig noget inden for det konservative.
Ja, altså, jeg får lidt en fornemmelse af déjà vu nu.
Og bede om, at Sunak skal trække sig. Ikke?
Ja, så man kan sige, at det her det udløser nøjagtigt de samme fløjkampe, som har stået på i mange, mange år, og som David Cameron jo sagde, at han ville forsøge at gøre en ende på ved at udskrive den her folkeafstemning i sin tid.
En gang for alt.
En gang for alle. Det lykkedes i hvert fald ikke. Lad os afrunde vores snak om naboerne i Storbritannien og om David Camerons spektakulære comeback. Her, jeg er helt sikker på, at vi kommer til at tale mere om det en anden gang, Rikke. Jeg tror måske, at det her er udtryk for et eller andet skred derovre i London. Måske er det den konservative dødskamp i Westminster, der er begyndt ved udsigten til et valg og måske et magtskifte. Nu skifter vi emne. Vi skal tale lidt om den debat om EU's fremtid, der for alvor er ved at tage fart. Det gav anledning til et utraditionelt møde på Christiansborg i den her uge.
Der er en række lande, som ønsker at blive medlem af den europæiske union. Det er set med europæiske briller rigtig godt, men det stiller os også over for nogle rigtig, rigtig store udfordringer, både i forhold til, hvordan vi internt samarbejder i et EU, der allerede har 27 medlemslande, og skal vokse større, hvordan vi organiserer os på arbejdsmarkedet, og hvordan vi sikrer, at de lande, der ønsker at blive medlem, faktisk også er klar til at blive medlem af den europæiske union.
Det er ikke så tit, at der sådan er en slags europæisk topmøde på Christiansborg, men her tirsdag aften havde statsminister Mette Frederiksen besøg af en flok regeringsledere fra 5 andre EU-lande. Det var lederne fra Sverige, Finland, Letland, Irland og Bulgarien, der var på besøg, og det var de sammen med formanden for det europæiske råd, belgieren Charles Michel. Vi skal tænke over, hvordan vi tager beslutninger i fremtiden, når der måske lige pludselig en dag ikke er 27, men over 30 medlemslande, sagde Michel.
Together, 27 member states, it is not easy to make decisions with more than maybe 30 member states in the future. It means that we need maybe to think how we should adapt our decision-making process.
Man kan ikke rigtig lade være med at spørge sig selv om, hvad det egentlig er, Charles Michel er ude på med det her rejsende fremtidscirkus, han har sat i gang, Rikke. Bare lige sådan kort opsummerende, så starter det. Det er 4 møder med forskellige grupper af stats- og regeringsledere. Det startede mandag med lederne, selvfølgelig med Scholz, som var vært i Berlin sammen med Charles Michel, men så lederne fra Grækenland, Østrig, Belgien, Cypern, Ungarn og Litauen i Berlin, altså i mandags. Så var det i København tirsdag, og så her torsdag i Zagreb i Kroatien. Det var så i går aftes her, vi optager fredag formiddag, så jeg ved ikke så meget om det endnu, men jeg læste, at det for eksempel var lederne fra Polen og Italien og Malta, der var på besøg i Zagreb sammen med Charles Michel. Og så kommer der en middag, en fjerde og sidste middag i Paris også en eller anden dag. Og tanken er altså at tale sådan om de store fremtidige udfordringer i nogle mindre grupper af lande. Rikke, hvorfor er den her debat brudt ud i EU nu?
Altså det kedelige svar, det er, at de simpelthen skal have skrevet det, som man kalder for den strategiske dagsorden. Det er simpelthen en bundet opgave, ja, som de skal være færdige med til juni, fordi ja, så kan de lægge en fin rapport klar til den kommission, som skal overtage, når den nuværende er færdig med med sine 5 år i de stole, og så kan de så skille til det her, for når de bygger deres arbejdsprogram op, og så kan de sige, okay, men det er det her, som folkene ude i regeringskontorene gerne vil have, at vi fokuserer på.
Men det var den kedelige.
Ja, det var lidt sexet, hvis vi skal finde på sådan en. Ja. Det er jo også, at der er nogle virkelig store dagsordner på vej. Ikke? Der er hele udvidelsesspørgsmålet. Hvordan gør vi os selv klar til at rumme de her flere lande, som sidder i venteværelset.
Selvfølgelig især Ukraine, som er jo et enormt stort og meget fattigt land. Ikke?
Yes, ja. så der både, hvad gør vi på de interne linjer, men også, hvad sætter vi egentlig af krav op for dem? Ikke? Ja. Og så er der sådan, altså du ved, hvad sker der i verden? Hvordan skal EU placere sig? Hvordan bliver vi med at på en eller anden måde spille en rolle i forhold til, altså, til teknologi og til miljø og altså ja. Alle de her store ting, som vi ikke bare sådan kan løse derhjemme. Ikke? Ja. Så for ligesom at prøve at få styr på den her debat, så har Michelle stillet 3 spørgsmål om, altså, hvad det er, de vil, hvad det, hvornår det skal ske, og hvad det må koste, mere eller mindre. Ikke?
Ja.
Og den debat skulle de allerede have i Granada, hvor de mødtes jo i starten af oktober
ja.
Til et uformelt topmøde.
Det var der, du var nede. Det talte vi også om.
Og det var også der, hvor de så blev enige om, og det gik faktisk ikke særlig godt. Folk, altså alle de 27 sad ligesom bare og læste op af deres egne talepapir, og der var ikke rigtig den der sådan, altså, diskussion, som Michelle faktisk gerne vil have.
Ja.
Så derfor så besluttede man sig for, at nu tager vi den i et lidt mere intimt format, hvor der er bedre muligheder for at udveksle idéer og komme lidt mere i dybden, og også bare sådan, altså, få det lidt op at flyve. Altså, de behøver ikke komme med nogen konklusion nu. Som jeg sagde, så er det først til juni, at de egentlig skal bide til bolle med det her. Så, altså, så derfor så, altså, kan de sådan, altså, tage en lidt bredere diskussion i de her mindre, mindre, hvad hedder det?
Man kan så fornemme, når man taler med nogle diplomater fra forskellige lande her i byen, at det måske er kommet lidt bag på dem, at det så skulle være lige nu,
at Charles
Michel straks vil sætte gang i det der gruppearbejde rundt omkring. Altså, da vi begyndte at undersøge det her, ikke? Så var det sådan lidt, det var overhovedet ikke klart, hvad der skulle foregå, og hvem der var inviteret og sådan noget. Det
var virkelig meget sidste øjeblik. Og der var mild panik omkring det, for der er ikke noget, som altså, diplomater hader mere, end hvis der ikke er styr på protokollen.
Og
protokol er ligesom det vigtigste, når man har at gøre med statsregeringschefer. Og der var sådan et, ingen vidste, hvem der kom, eller hvor det skulle være, og hvad de skulle snakke om, hvordan det skulle gå. Og, altså den har været rigtig, rigtig svær.
Og der er sådan lidt en fornemmelse af, at det måske også handler rigtig, rigtig meget om Charles Michel, det her.
Ja.
Lige så meget, som det handler om EU's fremtid, at det er meget, har meget om at gøre rådsformanden ligesom at vise, at han driver den her
han
proces.
Han er handelkraftig, ikke?
Ja. Men det er jo selvfølgelig på den anden side rigtigt, at vi begynder at stå over for ret snart en ny stor østudvidelse, som du sagde, og det vil alt andet lige kræve nogle forandringer. Prøv at høre, hvad statsminister Mette Frederiksen sagde om.
Der er selvfølgelig en risiko for, hvis ikke landene er klar, og hvis ikke de nødvendige reformer kommer på plads, at vi kan få et europæisk samarbejde, hvor vi lægger forhindringer for os selv. Vi har jo kunnet se først under en pandemi, så efterfølgende en energikrise, og nu en krise, som fortsætter på vores eget kontinent, at vores evne til at træffe beslutninger hurtigt, samtidig og i fællesskab, er fuldstændig afgørende for, hvordan Europa har det.
Ja, vi hører statsministeren beskrive her, hvordan hun mener, det er meget vigtigt, at EU stadigvæk vil kunne være i stand til at tage beslutninger hurtigt og effektivt i fællesskab, også efter en stor udvidelse. Og Rikke, i de her diskussioner om, hvad der skal laves om i EU, og også de diskussioner, der var på Christiansborg tirsdag aften, der er jo nogle ting, vi ved på forhånd, er kontroversielle for Danmark.
Ja, der er jo blandt andet hvad EU egentlig må koste. Altså, det var jo også en af Michels 3 spørgsmål. Fordi Danmark kvier sig voldsomt ved, at EU skal have et større budget. Mm. Og det betyder også, og det har vi også hørt fra udenrigsministeren, at man skal se på, for eksempel, under hvilke vilkår forskellige politikområder skal overleve i fremtiden. For eksempel landbrugspolitikken, for eksempel regionalpolitikken. Ja. Men så er der også hele spørgsmålet om, hvordan vi tager beslutninger i EU, og der er der jo nogle områder, hvor man i dag har en enstemmighed, hvilket også leder til blokader på forskellige områder, fordi at land kan sætte deres fod ned, når det passer dem, for eksempel på skatteområdet, for eksempel på udenrigspolitikken.
Ja.
Og der er man jo i gang med at se på, kan man løsne op på det her en lille smule.
Ja. Hvad man sådan kunne kalde, jeg ved godt, man ikke må bruge ordet veto i EU. Nu, Ole Ryborg bliver sur på mig, når jeg siger det, for det er et NATO-udtryk. Men det er bare sådan en måde at synliggøre på, hvad det her betyder. Ikke? Altså, i dag er der nogle områder, hvor et land kan sige nej, og så stopper det. Ikke? Og diskussionen er, skal man lave om på det? Vores kollega fra Altinget, Frida Flink, hun var med til pressemødet tirsdag aften på Christiansborg, og hun spurgte statsministeren, om Danmark er parat til at droppe det her veto i EU.
Mener du, at det bliver nødvendigt at droppe kravet om enstemmighed i beslutninger om fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, hvis EU det udvides?
Ja, både og. Forstået på den måde, at der er jo områder, hvor vi har behov for at have enstemmighed og være sikker på, hvad vi gør. Det gælder ikke mindst på forsvarsområdet. Og også andre dele af udenrigspolitikken. Og så kan der godt være nogle områder, hvor vi kan gøre tingene på en anden måde, men det kræver rigtig, rigtig meget omtanke, og derfor er det også noget, vi sidder og diskuterer med folketingspartier netop nu.
Der kan godt være nogle områder, hvor vi kan gøre tingene på en anden måde, siger Mette Frederiksen. Og det kunne måske være, når der skal vedtages sanktioner mod Rusland eller andre lande, eller hvad tænker du, Rikke?
Ja, det er jo et af de eksempler, som man tit tager frem, og som vi også har hørt udenrigsministeren tale om, at man måske godt kan sige, at hvis man beslutter at lave sanktioner mod et land, så vedtager man det i fællesskab, for det er en stor, stor beslutning. Ja. Men så kan det godt være, at når man så efterfølgende skal opdatere de her sanktioner, for eksempel sætte flere folk på de lister over folk, der skal have indfrosset deres midler og få rejseforbud ind i unionen og sådan noget, at man så ikke nødvendigvis alle 27 skal stå bag det. Ja. Ikke? Så det man sådan, at man går sammen der ind i det rum, men at alle de efterfølgende skridt behøver man måske ikke at have alle med ombord til, fordi det netop, vi netop har set en situation, hvor lande blokerer. Ikke?
Det har ofte været sådan en som Viktor Orbán fra Ungarn, der har gjort sig meget besværlig i forhold til at godkende nogle af de her ting.
Ja, men hun er også, nu vil jeg ikke sige klar i mailet, fordi det var en meget tøvende statsminister,
meget forsigtig åbning her, men dog en åbning.
Ja, men at det, man kan fornemme, er for eksempel netop forsvarsområdet, som også er et sted, hvor der er enstemmighed på for eksempel sådan noget, som at udsende soldater eller lignende, nu hvor vi ikke længere er bundet af forsvarsforbeholdet, at det vil stadigvæk være sådan noget, som Danmark vil synes skulle være med enstemmighed.
Og det er selvfølgelig derfor, at statsministeren og andre toppolitikerne i regeringen er meget forsigtige med det her, fordi de kan godt se, at det meget, meget hurtigt kan blive til en meget, meget grim diskussion og blive brugt af EU-skeptikere og modstandere, der vil sige, nå, så skal EU have lov til at sende danske soldater i krig og sådan noget.
Ja, ja.
Selvom det jo slet ikke er det, man taler om. Så vi vil se helt klart en regering, der vil bevæge sig meget forsigtigt ind i den her diskussion. Ikke? Og der siger statsministeren jo også, at det her kræver rigtig meget omtanke, og det derfor er noget, som regeringen sidder og diskuterer med folketingspartier netop nu. Og det handler jo om, at de er ved at lave en ny europapolitisk aftale, Rikke. Hvordan går det egentlig med det?
Jamen, altså, de skulle være rigtig langt. Den skulle faktisk egentlig have været faldet på plads her for et par uger siden, men så var der åbenbart lige nogle allersidste knaster, som gjorde, at det kunne det ikke. Og nu har de så også en udfordring, at det er meget svært at få udenrigsministerens kalender til at passe med alle ordførerne, så det er sådan, at de ved ikke helt, hvornår de kan holde det næste møde. Så, altså, og der er sådan, altså, der er stadig udstående, men det skulle være en overkommelig størrelse, så man regner der med, at det sker inden for den, inden jul, og i hvert fald måske, hvis man er heldig, inden for et par uger.
Jeg tror i hvert fald, at alle kan se, at det er på høje tid at få lavet en ny europapolitisk aftale i Folketinget, fordi den nuværende er 15 år gammel.
Ja, og man har prøvet virkelig mange gange. Ikke? Ja. Men man kommer jo ikke til at smide den gamle europaaftale ud, man kommer simpelthen til at lægge en ny supplerende aftale oveni.
Okay.
Fordi man sådan set ikke gider at lave det hele det her arbejde helt forfra.
Ja. I hvert fald er det jo et nyt Europa, som vi står overfor, så der er god grund til at forholde sig til alt det, der har ændret sig, kan man sige, siden den gamle europaaftale blev lavet. Og det er også et nyt europæisk samarbejde, en udvikling i det europæiske samarbejde, som Danmark skal forholde sig til. 7 år efter, at briterne stemte nej til EU, takket være David Cameron, og snart 4 år efter, at de forlod os, nu er EU så ved at gøre klar til en ny stor udvidelse. Det kræver reformer af unionen, som også Danmark er ved at engagere sig i. Tak for i dag, Rikke. Vi høres ved næste uge.
Det gør vi.
Tak fordi du lyttede med på Altingets Europa-podcast i den her uge. Mit navn er Thomas Lauritsen. Jeg havde EU-redaktør Rikke Albrechtsen med i studiet, og det var Clara Vestergaard Lausen, der redigerede. Vi er tilbage i næste uge, hvor der blandt andet er parlamentsvalg i Holland. Det er på onsdag den 22. november, at hollænderne skal stemme. Efter 13 år som statsminister stiller Mark Rutte ikke op mere. Mens du venter på det, kan du som sædvanligt læse meget mere om EU på altinget.dk. Der kan du blandt andet læse om Mette Frederiksens møde om EU's fremtid på Christiansborg. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge lige her, hvor Altinget taler om Europa.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.